Qazan seli. Xeyirli kiş, hürmetli radio dinleyiciler. Hazır sizni instrumental müzika konsertini tinglarga çaqırabız. Salih Saydashovning Nayomshik muzikal dramasından Biyu Yangray. Simfonik orkestr başqara. Dirijor Jalal Sadrijihanov.
Thank you.
Мансур Музафаровның скрипка һәм фортепиано өчен концертыннан икенче кисәк. Мәскәү дәүләт филармониясе оркестрына кушылып, скрипкада Зариус Шахмурзаева башкара. Концерт гармон үшін пьеса, Жәудет Фәйзи музыксы, Муса Жәлел есімдегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры оркестрына қушылып, Ғали Жәмлиханов башқарған язма, дирижер Хазби Фазлуллин.
Thank you.
сез композиторларыбызның инструменталь әсәрләреннән төзелгән кичке концертын дисез. Лирик бию Хоснул Валиуллин музыкасы. Скрипкада Мурат Ахметов, фортепианода Людмила Ахметова башкара. Кларнет һәм фортепиано өчен скерцы. Батум Улюков музыкасы. Кларнетта Владимир Пантюшин, фортепианода Ренат Еникиев. Thank you. инструменталь музыка концертын Александр Кречировның «Самбо» деген әсәре белән тәмамлыйбыз. Олег Блумстрем җитәкчелегендәге оркестр башкара. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инструменталь музыка концерты шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.